komið sæl, helstið heilsar ykkur á þessum fína föstudegi og það Þóra Tómasdóttir sem umsjónarmaður í dag. Í þessum þætti ætlum við að ræða drykkjuskap og fylleri. Því drykkjuvenjur Mímis Kristjánssonar, hins hálf íslenska þingmanns norska sósialistaflokksins, hefur heldur betur orðið að umtalsefni í norskum fjölmiðlum að undanförnu. Kveikjan af því nýútkomin bók sem Mímir skrifar föður sinn og nefnist því íslenska nafni Pappi, saga af drykkjuskap. Það ekki beinlínis glansmynd sem Mímir dregur upp af íslenskum rótum sínum. Hann byrjar söguna á að rekja ættir sínar allt aftur til Egils Skallagrímssonar og fullir þeirra vínandin hafi flætt æðar forfeðra sinna í meir en 1000 ár. Og prómilan ekkit lægri í blóði Mímis Kristjánssonar. Bókin Pappi opinská og óvenjuleg frásögn. Hún lýsir fallegu og ástríku sambandi feðgana sem dýrkuðu hvern annan. Mímir var elskað barn og allt sem hann gerði þótti foreldrum hans stórkostlegt. Mímir segir skamlaust frá drykkju föður síns og viðþorfinu til áfengis sem ríkti á uppeldisheimili hans. Foreldrar hans elskuðu að halda partí og það var ekkert nógu ómerkilegt tilefni til að skála. Raunar þótti áfengi svo mikil skemmtun að fjölskylduhundurinn var nefndur Bakkus og bátur fjölskyldunar hét eftir fínu kampavíni. Við eldhúsborðið voru sagðar æsilegar fyllerísögur og engum þótti ástæða til að fela áfengisneysluna fyrir ungum dreng. En eins og flestar sögur af áfengi og alkóhólisma fylgja afleiðingarnar með.
Sista gang jeg traff farmen i livet, så ga han meg denne boka. Etter pappa døde har jeg lest dagboken hans, og nå har jeg brukt den til å prøve å forstå hvorfor han sleit som alkohol, og hvorfor jeg blitt alt for glad i å drikke selv.
Hér heyrðu við Mími segja frá dagbókinni sem faðir hans færði honum áður en að lest. Mímir notar dagbókina sem efni við í nýju bókina sína og þar reynir hann að útskýra samband föður hans við áfengi og líka hvers vegna hann sjálfur orðin svo drykkfelldur. Mímir Kristjánsson fyrirferðamikill og óhefðbundinn stjórnmálamaður í Noregi. Hann hefur undanfarna 2 áratugi verið virkur í samfélagsumræðunni þar, tekið þátt í sveitastjórnapólitík í Stavanger og hefur verið þingmaður norskra sósialista undanfarin 3 ár. Mímir alþýðlegur og dáður rithöfundur og sennilega hefur hann aldrei fengið meira lof fyrir ritstörf sín en fyrir nýútkomnu fylleríusögurnar af pappa sínum. En Mímir alls ekki allra, það hrífur ekki alla að játa á sig stjórnlausa drykkju samhliða því að vera kjörinn fulltrúi á þingi. Eða að vera faðir og uppalandi 2 dætra. En þannig Mímir. Og við ræðum Mími við Atla Stein Guðmundsson sem blaðamaður og fjallar norsk málefni í Morgunblaðinu. Hvernig Mímir Kristjánsson þekktur í Noregi?
Mímir Kristjánsson hefur verið þekktur hérna í Noregi náttúrulega sem stjórnmálamaður, auk þess sem að hann var áberandi blaðamaður á blaði sem heitir Klassekampen, þar sem hann var stund. Hann ólst upp í Stavanger á vesturströndinni, sonur íslensks föður og norskrar móður. Bókin sem hann gaf út núna var hans 10. Hann hefur verið yfir með bókaskrifum, minnir að fyrsta bókin hefur komið út 2013, þannig að hann hefur verið nokkuð yfir með kolan á 9 árum að koma frá sér 10 bókum sem fjallum mjög margvísleg málefni. Einum Jón Mitchellett rithöfund sem að Mímir dáir mjög og hérna dregur ekki fjöður yfir það í bókinni sem byggð á fjölmörgu viðtölum hans við Mitchellett og Svo hefur hann fjallaði móður sína í annari bók og nú gefur hann út þessa bók sem að í rauninni, setti norska fjölmiðar hreinlega bara á hliðinni síðustu viku verið að segja, sem að hérna er þessi bók drykkjuskap í fjölskyldunni og hans eigin sem að hérna sett fram af heiðarleika og bara miklum opinheitum í rauninni sem að auðvitað fyrstir upp í norðmönnum svona alla jafna.
Hvernig myndirðu lýsa viðtökunum við bókin hans? Pappi.
Já, það góð spurning. Það sem mér datt fyrst í hug væri að vera að þetta væri raunin á pari við hérna ritdómi fræga sem að Kristján Albertsson skrifaði Vefara mikla frá Kasmír eftir Laxness árið 1927 sem hófst á hennum stórfenglu orðum loksins, tilkomið mikið skáldverk sem Rísas og Hamraborgum og Flatnesku íslenskara ljóða og sérlengjaðars. Vegna þess að ég bara man ekki eftir því mín 14 ár hérna og þann tíma sem ég fyrst með rosku fjölmiðlum að hreinlega bara allir, og ekki bara stærri heldur, allir stærri og meðalstórir fjölmiðlar landsins hafi verið með Mími á forsíðu bara hérna í eitt sólarhring samfleytt og þar á meðal Ríkisútvarpið NRK sem að sendi frá sér ítalegan ritdóm og gaf 6 af 6 mögulegum í teningakastinu sínu sem að þeir nota til að gefa hérna einhvernig fyrir bækur og kvikmyndir sem að náttúrulega er gríðalega sterkt. Þannig að þessi bók kom með hvelli inn á bókamarkaðin hér og það má kannski segja að fólk flest sperri eyrun eða opna augun þegar stjórnmálamenn leikarar eða fólk sem hefur verið áberandi í framlínu einhverstaðar og helst umdeilt sendi frá sér bækur og ekki síst þegar menn eða konur játa þar á sig einhverja syndina gesalappa þarna segir Mími bara berum orðum pappi mig var fyllibita og fóruðar mínu ég er fyllibita og líkt að draga þeirna fjöður yfir það bara játar það að hann sé drykkjumaður af Guðs náðu svo mætti segja og þetta vekur athygli þetta er öðruvísi bók frá þingmanni og fyrirverandi blaðamanni þetta er ekki bók sem að hérna vissulega sendi Þráinn Bertelsson frá sér fallið þó stórkostlega bók sem að hérna þegar hann var þingmaður og fjallaði þegar hann fjalli sínu áfengisbindindi þannig Færeyjum árið en hérna, þetta vekur athygli og þetta er lesið þannig að hér fór allt á hliðina bara verð ég að segja án þess að ýkja mikið.
Nei, það getur víst enginn forðast örlög sín. Maður fær heldur ekki miklu ráðið genin sem maður fæðist með. Örlagatrúin og vísindin bjóða bara upp á ólík orð yfir nákvæmlega sama vandamálið. Að ég dæmdur til að verða fyllibitta. Þetta skrifar Mímir í nýju bókinni sinni. Bókinni hans inniheldur eins konar innri rökræður manneskju sem veit á ná við áfengisvandamál að stríða en hefur ekki gert upp við sig hvort líf án áfengis sé þessi virði að lifa því. Í gegnum sögurnar af pappans og hans eigin reynslu verður bókin á einhvern hátt óður til áfengisvímunar. Hún er full af réttlætingum, mótsagnakendum, röksemdum sem eflaust eiga sér stað í samböndum þar sem annar drekkur of mikið. En slík samtöl eiga sér sjaldan stað á opinberum vettvangi. Mímir gengst við því að drekka til að finna áhrif. Þegar hann hefur fyrst fengið sér sopa, þá getur hann haldið áfram endalaust. Það er sama hvað ég reyni, ég get ekki skrifað mig frá sannleikan. Ég er haldin nákvæmlega sama þorsta og faðir minn. Ég vil ekki nota orðið alkohólisti sjálfa mig. Ég segi frekar að ég eigi við áfengisvanda að stríða. Ég er kannski túramaður eða fyllibitta, en ekki alki. Í hverju felst umræðan þessa bók?
Umræðan felst kannski fyrst og fremst í þeim mikla og ískalda heiðarleika sem höfundurinn stígur fram með og hérna rýnir NRK byrjar á því að hérna taka það fram að hann sjálfur sé bindindismaður og alkohólu virkir alkoholistar hafi gerna mikla fordóma í garð bindindismanna en slæð þann varnagla en fjallar svo það líka að Mímir seti fram mjög hlýjar og góða minningar föður sinni í þessari bók og hann fari aðra leið en mjög margir alkohólistar sem hafa alist upp hjá alkohólistum að í rauninni skella skuldinni á foreldra sína. Mímir gerir það ekki, hann er mjög hlýtt í foreldra sína og gríðarlega hlýtt í föður sín sem kemur fram með þessari bók og hann í rauninni eins og hann orðar að hann rýnir í NRK og hann segir að hann stígur maðurinn fram og segir faðir minn var langt leitur alkohólisti en einhvað síður var hann frábær faðir og ég á með góða minningar hann og þetta er náttúrulega stingur í stúf, þetta er öðruvísi. Oft eru svona bækur eða viðtöl við fólk í fjölmiðlum sem hefur verið í þessu sporum, oft er þar að ræða uppgjör við rauninni foreldrana eða uppalendurna. En því er alveg þvert og þarð í bók Mímis og þetta vekur skiljanlega gríðarlega athygli.
Í upphafi bókarinnar þá rekur hann ættir sína allt aftur til Egils Skallagrímssonar og lýsir því að vínandinn hafi flætt æðar allra sinna forfeðra. Hvernig birtist þessi lýsing normunum á svona íslenskum rótum Mímis?
Þetta er því góð spurning. Þetta er eitt af því fyrsta sem bæði NRK og Vafge taka fram í sinu umfjöldunum bókina að Mímir rekja ætti sínar aftur til Egils Skallagrímssonar og fórum við miðið til skrifa það svo sem en það maður svona hefur á tilfinningunum sko þarna komið við svona söguskýring á drykkjufjölskyldunar þó með svona auðvitað gamansum tóni og Norðmenn eru geysilega forvitnir Ísland og hrifnir af Íslandi og hrifnir af þessari gríðarlegu sögu þó að Norðmenn séu mikil bókaþjóð eins og við og þeim þykir að virðingarvert að í fámennri þjóð þá geti maður með réttu rakið ætti sínar aftur til landnámsmanna og forsagna þetta svo miklu leiti sem þar hafi verið til þannig að þetta hefur það ekki mikla athygli hérna.
En svona setjum við punkt í sögunni að Smímis Kristjánssonar. Þetta helst kveður ykkur að sinni. Í þessum þætti þá stikluðum við á stóru í nýútkominni bók Mímis. Við rættum við Atla Stein Guðmundsson sem búsettur í Noregi og segir frá norskum málefnum í Morgunblaðinu. En Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í vikunni. Allir þættirnir okkar eru aðgengilegir í spilara rúf og á hlaðvarpsveitum. En við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á mánudag. Þangað til þá, verið sæl.